Бишкекте саат 18. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23 ноябрь шейшембүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сагынбек Самидин уулу кызматтан алынды.
Аябай эле неадекватный гонение болгон. Анын ошол электоральный база азыр ошентип ошол следователдерге жетип неметкенден кийин сразу азая түшөт да.
Бишкектеги мамлекеттик университеттин окутуучусу 2-курстун студентине сексуалдык ырдык көрсөттү делген видео кызуу талкууга себеп болду.
Сен кайсыл группадасың? 22К? Сен 2-курста окуйсуңбу? Сен 18 жашка чыккан экенсиң да, сени эмне кылса да болот экен да?
АКШнын мамлекеттик департаменти ковидтен улам өз жарандарын Германияга барбай турууга чакырды. Алматыда 28 жаштагы келин 3 баласы менен көп кабаттуу үйдөн боюн таштап көз жумду. Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып беребиз. Облус соңку жаңылыктары менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Болгариянын батышында автобус кырсыктап, кеминде 45 адам каза болду. Алардын көбү түндүк македониялык туристтер. Болгариянын башкы прокурорунун орун басары Борис Сафаровдун айтымында көз жумгандардын арасында 12 бала бар. Аман калган 7 адам башкала Софиядагы ооруканага жеткирилди. Кырсыктын себеби катары эки версияны карап жатабыз. Биринчиси айдоочунун катасы, экинчиси күтүүсүз болгон техникалык себеп. Азыр улуттук тергөө кызматынын өкүлдөрү күбөлөрдү сурап жатат, деди Сафаров. Окуя Босния кыштагынын жанында түнкү саат 2:00 болгон. Автобус Стамбулдан түндүк Македониянын Скопье шаарына бараткан. Алдын ала маалыматтарга ылайык, кырсыкка техникалык себеп болушу мүмкүн. Окуя болгон жерге Болгариянын өкмөт башчысы Стефан Янев жана түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев барышты. Расмий маалыматка караганда, былтыр Болгарияда 463 киши жол кырсыгынан каза тапкан. Бишкекте жол оңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сомму уурдалганы аныкталды. Бул тууралуу баш калаанын мэри Айбек Жунушалиев Азаттыкка билдирип, прокуратурага кат жолдонгонун айтты. Мэрия 1 миллиард сомго жакын акчанын эсебин таппай жатканы тууралуу Азаттыктын журналисти Айбек Бибосунов 1 ноябрда жолдон жоголгон 934 миллион сом деген иликтөө жарыялаган. Бюджеттен жоголгон бул каражат жолдордун курулушуна жумшалмак.
Жанакы сиздин иликтөөңүздө 943 миллион сом боюнча 34 боюнча сөз болот да, ал азыр дебиторка катары каралат. Бирок ичинде мыйзамсыз колдонулуп мындай эми ачыгына ачык курдалып калган акча 360 миллионго чейин барат да.
Деди мэр Жунушалиев. Бишкекте жол оңдоого байланыштуу коррупциялык иштер жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. 23 ноябрда Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин жыйынында Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев партия төрагалыгын азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевке тапшырары жарыяланды. Бул тууралуу Назарбаевдин басма сөз катчысы Айдос Үкүбай социалдык тармактарга жазды. Казакстанды 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаев 2019 жылдын март айында президенттиктен кеткен. Бирок бийликтеги партиянын төрагасы бойдон алган. Ошондой эле ал өмүрүнүн акырына чейин коопсуздук кеңешин башкарат. Мындан улам байкоочулар 81 жаштагы Назарбаев мурдагыдай эле өлкөнү де-факто өзү башкарып айтканын айтып сындашат. Башкы прокуратуранын астына бир нече жаран ар кандай талап менен нааразылык акциясына чыгышты. Алар башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кабыл алуусун талап кылышты. Акцияга чыккандардын арасында прокуратура кызматкерлерин алдамчылыкка айыптагандар, соттон акыйкаттык издегендер, иши бир канча жылдан бери созулуп келаткандар, насыя алып үйүн алдырып жибергендер дагы бар. Президент 20 ноябрда таза иштебеген прокуратура кызматкерлери жазаланат, арызданган жарандарды кабыл алгыла деген талап койгон. Ошол талапты угуп бир канча жылдан бери иши каралбай келген жарандар акцияга чыктык, деди акциянын катышуучуларынын бири. Садыр Жапаров 20 ноябрда прокуратура кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап жатып, 2 декабрдан тартып жаңы кодекстер ишке кирээрин, ар бир иште кароонун чектелүү мөөнөтү болоорун, мурдагыдай айлап жылдап ишти созууга бөгөт коюлганын билдирген. Ооган атайын күчтөрүнүн мурдагы жогорку даражалуу өкүлү расмий Вашингтонго кайрылып, алдыдагы гуманитардык апааттан улам аларды Америкага чыгарып кетүүнү өтүндү. Мындай кайрылуусун ал Эркин Европа Азаттык радиосунун дарегине узатып, ысымын жарыялабоону суранган. Кайрылууда алар АКШ жана НАТО күчтөрү менен биргеликте иштеп, соңку 20 жылда эл аралык террорчулукка каршы күрөшүп келишкени жазылган. Ошондой эле талиптер аларды издеп жатышканын, эгер колго түшүрсө, дарга асышы мүмкүн деп кооптонуп жатышканы белгиленет. АКШ жана анын өнөктөштөрү талиптер бийлик келгени 10 000 деген оогандыктарды чыгарып кетишкен. Октябрь айынын соңунда алынган маалыматтарга караганда 53 000 ооган жараны АКШдагы 8 аскердик базага жайгашып, медициналык жана башка жардамдарды алып жатышат. Сальвадордун президенти Найип Букеле дүйнөдө биринчи биткоин шаарын курарын жарыялады. Кала Кончагуа жанартоосунун этегинде негизделет. Жанартоодон алынган геотермалдык энергия майнингке колдонулат. Борбордук Америкадагы Сальвадор мамлекети 2022 жылдан баштап биткоин облигацияларды чыгарууну дагы пландап жатат. Сентябрь айында Сальвадор биткоинди мыйзамдаштырган биринчи мамлекет болду. Анткени менен азырынча көптөр криптовалютанын келечегинен күмөн санашат. 6 миллиондон ашуун эли бар, экономикасы чабал өлкөдө соңку жумаларда өкмөткө каршы демонстрациялар күч алды.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалымат 26-27 ноябрь күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, кээ бир райондордо жаан шачын катуу жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Ал эми эртең 24 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 12-17 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад убандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 17-22, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сагынбек Самидин уулу кызматтан алынды. Ал өзү мунун себеби атайын кызматтын ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган өкүлүнө байланыштуу деген сөздөрдү четке какты. Самидин уулу тергөө башкармалыгын соңку 3 жылдан бери жетектеп жаткан ал уйгур тектүү ишкер Айыркен Сайматинин өлүмү өңдү, бир топ чуулгандуу коррупцияга байланышкан иштердин иликтенишинин башында турган жана тергеп иликтөө тууралуу сын доомат көбөйгөн. Толуураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитети Сагынбек Самидин уулунун кызматтан бошотулганы жана анын себеби тууралуу расмий маалымат таратқан жок. Айрым басылмалар анын кызматтан кетишин быйыл жайында ири өлчөмдөгү акча 200 000 долларды кымырып алды деген шек менен камалган, кийинчерээк үй камагына чыккан бөлүм башчыга байланыштуу экенин жазышты. Самидин уулу азаттыкка учкай комментарий берип, кызматтан кеткенин бышыктады жана өз эрки менен кеткенин билдирди.
Мен кызматтан кеткенмин.
Кандай жагдайда кеттиңиз, эмне себептен кеттиңиз деп сурайын деп аткам?
Себеп деле жок, мен өзүм эле.
Самидин уулу бул кызматта турганда бир катар чуулгандуу коррупциялык иштер тергелип иликтенди. Адвокат Чынара Жакупбекованын пикиринде анын тушунда сын доомат көбөйдү.
Именно когда ал болуп калганда заказный иштер көбөйүп, казалось, чувствовала, что не очень-то законно, да, расследование. Где начальниктер бар болчу да, более законно. А бул закон дегенде вообще караган. Чечени угуп атам да, бул кеткенчи, анан мен кеткен аябай разымында.
Самидин уулу 2019 жылдан бери тергөө башкармалыгында жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Мурдагы жылы Стамбулда киши колду болгон уйгур тектүү ишкер Айыркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу кылмыш иштеринин тергелиши тууралуу маалыматтарды берип жүргөн. Анда бул иште журналисттерге каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видеосунун ачыкка жарыяланышы талкуу жараткан. Азыркы бийликтин тушунда коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштери тергөө менен кызматташкан деген негизде камалган адамдардын бошотулушу дагы сын жараткан. Талдоочу Марсариев Сагынбек Самидин уулунун кызматтан алынышын коомчулуктагы нааразылык маанайды азайтуу аракети катары сыпаттап жатат.
Тазалоо үчүн ошондой чара көрүп атат, себеби чын айтса жана кустурган анан тигиндей мындай деген акцияларды эми революциядан кийин чын эле аша чаап же мүмкүн бир кайсы моменттер болгон, ошон үчүн азыр билесиңер да шайлоонун астында нааразы аябай күчөп атат элди, ошочу азыр байкасаңар жакшы акциялар өтүп атат, жанакы мегакомду уттуу, анан кумтордун иши дагы жылып атат жакшы. 3000 сомго түшүрдү көмүрдү, ТЭЦ-2 да жанагы красная книга деп ошондой аябай эффективдүү жол менен ошондой болевой точкалардын баарын чечип атышат жакшы системада да, силовой структураларда азыр революциядан кийин мүмкүн ошондой бар. Аябай эле неадекватный гонение болгон. Ошол электоральный база азыр ошентип ошо следователдер кетип неметкенден кийин сразу азая түшөт да.
Улуттук коопсуздук комитетинде мындан башка дагы кадрдык өзгөрүүлөр болду. Президент Садыр Жапаров 22 ноябрда Жээнбек Жоробаевди атайын кызматтын төрагасынын орун басары, кибер коопсуздукту камсыз кылуу боюнча координациялык борборунун директору кызматынан бошотуп, анын ордуна Абдыкадыр Разаевди дайындады. Курсанбек Бекташов чек ара кызматынын директорунан биринчи орун басары, башкы штабтын начальниги кызматынан алынып, ордуна Марат Маралбаев келди. Өткөн айда Бекташов чек ара кызматынын Ош облусундагы башчысы Чынарбек Насиев жана Достук өткөрмө пунктунун башчысы Аскарбек Эрмекбаев камалган. Атайын кызмат алар чек арадан өткөн кишилерди тактап айтканда негизинен өзбек жарандарын опузалап такай акча алып турганы аныкталган деп билдирген. Улуттук коопсуздук комитетинин октябрь окуяларынан бери Камчыбек Ташиев жетектеп келатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин окутуучусу 2-курстун студентине сексуалдык ыдык көрсөттү делген видео соц тармактарга тарап коомчулукта кызуу талкууга себеп болду. Ушундан кийин окуу жай жетекчилиги ичкиликтөө баштап, мугалимди убактылуу жумуштан четтеткен. Айрым студенттер мугалимди коргоп чыгышты, видеодогу кыз мугалимге эч кандай доосу жок экенин, түшүнбөстүктөр болуп кеткенин айтууда. Бул окуя Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук күчөгөнү тууралуу маселе курч коюлуп жаткан учурга туш келди. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Бишкек мамлекеттик университетинин чыгыштануу факультетинин 2-курсунда окуган студент кыз менен мугалимдин сүйлөшкөнү тартылган тасма өткөн апта аягында интернетке жарыяланып кеткен. Видеодо мугалим менен студенттин сүйлөшкөнү тартылган.
Сен кайсыл группадасың? 22К? Сен 2-курста окуйсуңбу? Сен 18 жашка чыккан экенсиң да, э? Сени эмне кылса да болот экен да?
Деп мугалимдин сүйлөп жатканы, андан ары деканга барышканы жана мугалимдин аракетин декан менен талкуулаганы тартылган. Аталган видеону тартып тараткан кыз ушул эле университеттин 1-курсунда окуйт. Биз барган учурда кыздын университетти таштап кеткени, ал ошол күнү 16 ноябрда университеттен документтерин алып кетүү үчүн келген болчу деп маалымдашты. Ал эми мугалим сүйлөп жаткан видеодо агайынан ыдык көрдү делинген кыз жакында Кореяга тажрыйба алмашуу үчүн бармак. Ошол күнү тиешелүү документтерин алуу үчүн мугалимге келген. Видеодо кескиленип, кандай шартта таркап кеткенин билбейм дейт ал. Бул окуяда эч кандай ыдык болгон эмес. Ал видеону тартып тараткан кыз эле ызычуу көтөрдү деп айтып берди.
Мен агайга справка алуу үчүн киргенимде кайсыл курста окуганымды сурады. Мен 2-курста окуйм дедим. Демек сен 18 жашка толуп турсуң, өз каалаганыңды кылсаң болот деди. Ошол учурда артымдан дагы бир кыз келди. Ал 1-курста окуйт экен. Менин маалыматым жок эле видеого тартып, ичинен каалаган жерин кескилеп таркатып жибериптир. Эч кандай жаман нерсе болгон жок. Мага эч качан ыдык көрсөткөн эмес. Мен агайыбызга эч кандай доом жок.
Я к нему никаких претензий не имею.
Университет жетекчилиги маалымат бир тараптуу жайылып кеткенин айтууда. Ошого карабай окуу жай ички иликтөөгө алуу үчүн мугалимди убактылуу жумушунан четтетип, окуяны чоо жайы аныкталганга чейин атайын комиссия иш алып бармай болду дейт. Университеттин администрациясынан Назира Ахмедова.
Отстранить от должности до выяснения обстоятельств. Анан кийин чечим чыгарылат да. Анан кийин ошол студентканы чакырып сурадык, эмне болду десе, ал ошону айтты. Мен эч кандай урушкан эмес, агай мага справка жазып бергенди чакырган, анан жашың канчада, 18 барбы сага, сен совершеннолетнийсиңби деп сурады. Анан ооба, мен 18 жашка чыктым, сен, а значит, сен өзүң баарын өзүң эле кылат экенсиң да деген сөз болгон дейт. Бизде правком деген бар өзүнчө, анан сырткары ар бир факультетте ар кайсы зав кафедра, преподаватель, декандар ошолор менен иштешет. Жаңы жумушка орношуп калса, даже ошолор менен профилактика жүргүзөбүз. Ай, кыздарга мындай мамиле кыласыңар, балдарга мындай мамиле кыласың.
Кыргызстандагы аял судьялардын бирикмеси сексуалдык ыдык көрсөтүүнүн масштабы боюнча 2019 жылы изилдөө жарыялаган. Анда көптөгөн аялдар үчүн жыныстык асылуу бул чыныгы жараат. Андан кийин алар өздөрүн коопсуздукта сез албай калышаары белгиленген. Сурамжылоого катышкандардын 69% ушундай мүшкүл бар экенин айтышкан. Ар бир 4-түнчү аял же 23% жумуш ордунда сексуалдык асылууга кабылганын белгилеген. Ошондой эле ар бир 5-чи студент кыз өзү окуган жогорку окуу жайында жыныстык асылууга кабылганын ачыкка чыгарган. Конфликтолог кыз келиндер укугун коргоп келген Адис Асель Азетегин бул учур жөн гана ачыкка чыгып кайра бир топ факторлор менен жаап жашырууга аракет болгонун көрсөтүп турат дейт. Анын пикиринде сексуалдык асылууга кабылган кыз келиндер көпчүлүк учурда коомчулук тарабынан терс кабылданып, уят кылдың, уят болосуң дегендей стереотиптер көп терс көрүнүштөрдүн жабылуу калышын шарттап жаткандай.
жалпысынан эле кыздар, келиндер, аялдар ошондой кандайдыр бир эркек кишилер тарабынан ушундой акыбалга кабылганда жабыр тарткандардын өздөрүн күнөөлөйт да коом. Аялдарды күнөөлөө көп болот да, ошондуктан дагы көпчүлүк аялдар жана бишиле алсыздык, биз баары бир үнүбүз эч жака жетпейт деген бир артка кадам чегиши мүмкүн бир жагынан. Экинчи жагынан эми бул университетте болуп атса, ал жерде эми бул непосредственно бир кандайдыр бир кейс болуп атат да, анын ичин жакшы карап көрүш керек. Эмне үчүн студенттер азыр кайрадан мугалимин жандар чыгып атышат, эмнеге аны актап атышат, эч нерседен коркушпайт да. Демек ал мугалим деле ошол видеодон айтып атпайбы, мындай үнүн деле уктук да. Довольно дерзкий человек.
Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталды. Аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 97-чи орунга түштү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми болсо бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. Болгариянын батышында автобус кырсыкка учурап, кеминде 45 адам каза болду. Алардын көбү түндүк македониялык туристтер болчу. Бишкекте жолоңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сом уурдалганы аныкталды. Бул тууралуу баш калаанын мэри Айбек Жунушалиев Азаттык радиосуна билдирип, прокуратурага кат жолдогонун айтты. Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин жыйынында Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев партия төрагалыгын азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевке тапшырары жарыяланды. Кыргызстанда башкы прокуратуранын астында бир нече жаран ар кандай талап менен нааразылык акциясына чыкты. Оган атайын күчтөрүнүн мурдагы жогорку даражалуу өкүлү расмий Вашингтонго кайрылып, алдындагы гуманитардык апааттан улам аларды Америкага чыгарып кетүүнү өтүндү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти өз жарандарын Германияга барбай турууга чакырды. Бир нече аптадан бери Европа коронавирус пандемиясынын очогу болуп келатат. 22 ноябрда АКШнын илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору кырдаалды баалап чыгып, тиешелүү кеңеш бергенден кийин мамлекеттик департамент Германияны эң кооптуу же коркунуч 4-чү даражада деген өлкөлөрдүн катарына киргизди. Германияга сапардан кармангыла, барууга туура келсе, толук эмдөөдөн өтүү керектигин унутпаңыз. Бирок азыркы кырдаалда вакцина алгандар дагы COVID-19 жугузуп алып, андан ары жайылтышы ыктымал экенин эстен чыгарбагыла, деп эскертти америкалык борбор. АКШнын эң кооптуу деген өлкөлөрдүн тизмесине ошондой эле Дания, Бельгия, Хорватия, Венгрия, Австрия жана Нидерланд киргизилди. Франция менен Италия 3-чү даражада калууда. Башкача айтканда, ал өлкөлөргө барууну көздөгөндөргө пландарын кайра карап чыгуу сунуш кылынат. COVID-19 пандемиясы баштала электе адатта 4-чү даража деген эскертүү Ооганстан же Ирак өңдүү куралдуу жаңжалдар жүрүп жаткан же башка кризистерге туш болгон мамлекеттерге тиешелүү чыгарылчу. Кошмо Штаттар 22 ноябрга чейин федералдык кызматкерлер вакцинанын жок дегенде бир дозасын алууга тийиш деген эреже киргизген. Ак үйдүн маалыматына караганда 3,5 миллиондой кызматкердин 90% жарым жартылай эмделди. Германиянын өзүндө канцлер Ангела Меркель жана медиктер айрым региондордо ооруканаларга жүк келип жатканын билдиришти.
Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters
Германияда ушул кыштын соңуна карай кээбирлер кейкерлеп айткандай, ар бир адам же эмделет, же ооруп айгат, же өлөт деген ыктымалдык бар.
Деп эскертти саламат сактоо министри Йенс Шпан. 23 ноябрдагы маалыматка ылайык, алдыңкы күнү өлкөдө вирусту жугузуп алган дагы 45 миңден көп киши катталды. 309 киши оорудан көз жумду. Салыштыра кетсек, бир жума мурун бир күндө инфекциялангандардын саны 32 миңдин айланасында болчу, 265 киши өлгөн. Бир нече аптадан бери Европа кайрадан коронавирус пандемиясынын очогуна айланды. Вирустун жайылышын алдын алуу үчүн эң катаң кадамга Австрия бийлиги барды. Дүйшөмбүдөн тарта улуттук карантин жарыяланып, эл бери дегенде 10 күн бою
үйлөрүнөн эң зарыл учурларда гана чыга алат. Чет элдик туристтер өлкөгө кире алышпайт. Бирок жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай, биринчи карантинден айырмаланып, бул жолу көчөлөрдө, коомдук транспортто элдин азайганы анча байкалган жок. Францияга таандык Гваделупа аралында дем алыш күндөрү өкмөт киргизген карантинге жана санитардык чектөөлөргө каршы нааразылык акциясы зомбулук менен коштолду. Демонстранттар жолдорго баррикадаларды орнотуп, дарыкана, дүкөндөрдү талкалап жатышты. Бийлик мектептерди жабууга аргасыз болду. Тынчтыкты орнотууга Париж полициянын тандалма бөлүктөрүн жөнөттү. 22 ноябрда өкмөт башчысы Жан Кастекс зомбулукту уюштургандарды катуу айыптады.
C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins.
Демонстранттардын арасынан чыккан айрым кишилер дүкөндөрдү карактап, жолдорду тороп, айдоочулардан акча өндүрүүгө аракеттеништи. Ооруканага жеткирилип бараткан адамдарды кое бербей туруп алышты. Атүгүл тартип сакчыларына ок чыгарууга чейин барышты. Мен мындай зомбулукту катуу айыптайм. Ошол адамдар кармалып, сот жообуна тартылат.
Ошол эле күнү кечинде премьердин кеңсеси Кастекс коронавирусту жугузуп алганы белгилүү болгонун 10 чакты күн аралыктан иштээрин билдирди. Нааразылык жүрүштөрү Нидерландда да уланды. Премьер-министр Марк Рютте 3 түндөн бери тынчыбай келаткан акцияларды келеси оолор уюштурган таза зомбулук деп атады. Ал ортодо Европа биримдиги балдар үчүн вакцинаны 20 декабрда алаарын маалымдады. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Алматыда 28 жаштагы келин 3 баласы менен көп кабаттуу үйдөн боюн таштап 23 ноябрда көз жумду. Полиция балдардын улуусу 6-да, ортончусу 5-те, кичүүсү 2-де экенин кабарлады. Үрөө учурган мындай кадамга бараардан мурун келин күйөөсүнө кат жазып, жашоодун кечээрин айтканы маалым болду. Полиция иликтөө баштады. Ошондой эле өз жанын кыйган келиндин тил каты кантип интернетке тарап кеткенин да аныктоого киришти. Сөз Эльвира Будачиевада.
Алматы полициясынын маалыматына караганда үрөө учурган окуя шаардын Жетисуу кичи районунда болгон. 28 жаштагы аял адегенде 6, 5 жана 2 жашар 3 баласын 9-чу кабаттагы балкондон түртүп ийип, кийин өзү да секирип каза болгон. Келин 2 баласы менен окуя болгон жерден дагы бирөө тез жардам унаасына көз жумду деп Алматынын полициясы билдирди. Ушул эле көп кабаттуу үйдө жашаган Кулимхан Кронова кызы жерде кыймылсыз жаткан наристелерди аялды көрүп нес болуп калганын айтып, өзүн кармана албай ыйлап ийди.
Она просто видела кучу милиции и вот
кызым аялдын жерде жатканын, полиция жана адамдар басып жүргөнүн көрүптүр. Мен ал учурда ооруканада болчумун. Азыр эми кичинекей ымыркайлар көз жумганын угуп өзүмө келе албай отурам. Өзүмдүн жети неберем бар. Азыр элестете албай турам.
Деди окуя болгон жерде күбө Күлимхан. Коңшуларынын сөзүнө караганда адегенде балдарын анан өз жанын кыйган келиндин күйөөсү бар. Бирок каргаша болгондо ал үйүндө болгон эмес. Алар 9-чу кабаттагы батирди ижарага алып турган. Каза болгон келиндин 2 кызы жана 2 жашар уулу бар эле.
Борщица. Вот туда живёт в этом же дворе.
Бул үйдү жууп тазалаган аял, ал келинге эмне кылып жатасың? Азыр полиция чакырам деп кыйкырыптыр. Тазалыкчы 9-чу кабаттан таштан ыргытып жатат деп ойлосо керек. Көрсө келин балдарын балкондон ыргытып жатат экен. Анан өзү секириптир. Үйдө отурган эним катуу бир нерсе жерге кулаганын угуптур. Азыр элде жан бакканга каражат жок. Мындай окуялар көп катталат деп корком.
Деди окуянын күйөөсү Алексей Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына. Атын атагысы келбеген дагы бир тургун бир күн мурун ушул эле үйдө улгайган аял балкондон секирип кеткенин айтты. Эмне себептен мындай кадамга барганын билбейбиз, бирок ал өзүн жакшы сезчү эмес, дейт алматылык тургун. Жергиликтүү бийлик окуя үй бүлөлүк чырдан улам келип чыккан болушу мүмкүн деп билдирди. Үч баласынын өмүрүн кошо кыйып, жашоодон аша кечкен келин жашоодон чарчаганын сыноого туруштук бере албагандыгын жазып калтырган. Милиция өз жанын кыюу эренеси менен кылмыш ишин козгоп, 4 кишинин өмүрү кыйылган каргашага эмне түрткү болгонун аныктоо үчүн тергөө тобун түзүлгөнүн билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Казакстан суицид эң көп катталган 5 өлкөнүн катарына кирет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Коомдук телерадио берүү корпорациясында жогорку кеңешке шайлоо алдында эң негизги дебаттар башталды. Кечээ кечинде биринчи таймашка Арузат эл куту, Ишеним, Ынтымак жана Альянс партияларынын өкүлдөрү катышты. Атаандаштар арасында бири бирине чабуул жасашкан жок. Таймаш мурдагы саясий өнөктүктөргө салыштырмалуу сүз өткөнү байкалды. Телетаймашты Эрнис Нурматов талдап көрдү.
Лидерлердин дебаты деп аталганы менен саясий беттешке эки партиядан гана жетекчилер келсе, эки партиядан катардагы мүчөлөр чыкты. Арузат Эл Куту партиясынан Советбек Зикиров менен Ишеним партиясынан Медиралиев, Ынтымак партиясынан анын лидери Марлен Маматалиев менен Альянс партиясынан анын тең төрагасы Жанар Акаев кармашка келди. Киришүү иретиндеги кайрылуулардан кийинки алгачкы суроо аймактык административдик реформа тууралуу болду. Журналист ал канчалык зарыл экенин, эмнелерди өзгөртүү керектигин сурады. Арузат Эл Куту партиясынын өкүлү Советбек Зикиров өзү аймактарды өнүктүрүү боюнча адис экенин маалымдап, бул боюнча ушул күнгө чейин бир да конкреттүү иштер жасалбаганын билдирди. Ал муну үчүн ар бир аймакка тиешелүү азыктарды өркүндөтүү идеясын ортого салды. Ишеним партиясынын талапкери Медиралиев теманы быйыл кабыл алынган конституциянын редакциясы менен байланыштырып ойдулады.
Буга чейин кандай болуп келген? Бардыгыбызга маалым. Маселен, айыл өкмөтү дайындоо процедурасында көп учурларда депутаттар тарабынан өздөрүнүн кудаларын, тааныштарын, классташтарын же болбосо ушундай учурларда болгон ойношторундагы дайындаган учурлар болгон. Азыр мындай саясий интрига жокко чыгат деген ишенчтемин. Жаңы конституция кабыл алгандан кийин жоопкерчиликтүү бир өз алдынча башкаруу сектордагы иштеген инсандын адилеттүү бийлик жүргүзүүнө жакшы шарт өбөлгө түзөт.
Ушул жылдын 11 апрелинде референдумда кабыл алынган баш мыйзамга ылайык президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Ага ылайык өкмөттүн облустагы өкүлдөрү президенттин өкүлү болуп, акимдерди президент өзү дайындай баштаган. Жакында эле өзгөргөн мыйзамдардан соң айыл өкмөттөрдү акимдер дайындай турган болуп калган. Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев парламентте депутат катары мына ушул мыйзамдарды кезинде колдоого алганын белгилеп, бул жергиликтүү бийликтин жетекчилеринин ыйгарым укуктарын кеңейтэрин айтты. Акимдин аты бар, заты жок болбош керек деди ал. Альянс партиясынын тең төрагасы Жанар Акаев тескерисинче бийлик вертикалынан качып, жергиликтүү бийликтерди шайлоону элдин өзүнүн колуна берүү керектигин кеп кылды.
Губернаторлук кызматты жоюш керек. Айыл өкмөт жана мэрлерди эл өзү түз шайлаш керек. Депутаттар эмес, эл өзү түз шайлаганга өтүшүбүз керек. Айыл өкмөттү дагы, мэрлерди дагы. Губернаторлук кызмат бул азыр жөн эле бир жерде бала бакча ачылса же бир көпүрөнүн ремонту бүтсө барып ошол жерде кайтысын көтөрүп алып лента кырканга гана жарайт. Ошол жерден барып акимдин бир союшун жеп кайра шаарга кайтат,
деди Жанар Акаев. Алып баруучулардын жогорку кеңештин ыйгарым укуктарынын кыскарышы жөнүндөгү кийинки суроосуна талапкерлердин жооптору окшошураак болду. Алар депутаттар өкмөттү шайлоодо же аны кызматтан кетирүүдө мүмкүнчүлүккө ээ болбогону менен башка укуктары бар экенин айтып жатышты. Жанар Акаев депутаттарда азыр микрофон гана калганын, ошол аркылуу элдин үнүн жеткирип, көп жумуштарды бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар деди. Марлен Маматалиев буга чейинки өкмөттөрдү куроодо министрликтердин тагдырын бир ууч гана депутаттар чечип келгенин, эми ошонун баары президенттин колуна өткөнүн, бул башаламандык жаратпай турганын айтты. Медиралиев да эл өкүлдөрү мурда саясий бизнес кылып келишкенин кошумчалап, ошонун айынан алар аталган ыйгарым укугунан айрылышты деп баалады. Ал бирок азыр парламентте чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо, өкмөттү, жогорку сотту, башкы прокуратураны бекитүү укугу калганын айтты. Советбек Зикиров болсо депутаттардын саны 120-дан 90-го түшкөнүн белгилеп, эми сапатты оңдоо зарылдыгына токтолду.
Мисалы тарыхты карасак 30 жылдан бери мен мектепте окуган депутаттар азыр чуркап атат. 3-4 жолу ушул депутаттарды карасак канча жүрүп башыбыз Алматыда. Карасак мисалы Ынтымакта 10 депутат кетип атат. Ишенимде 6 депутат, анан Гор кеңеш бир ол дагандар бар. Альянста дагы 10 депутат кетип атат. Уже 5-6-да 2 мөнөттөн узак шайлана албай турган биз мыйзам киргизебиз. Иллюстрация мыйзамы аркылуу биз жогорку кеңештин сапатын өзгөртөбүз.
Кийинки суроо экономикага байланыштуу болду. Тагыраагы алып баруучулар дүйнөнүн экономикалык картасында Кыргызстандын ордун кантип аныктайбыз деген собол коюшту. Арузат Эл Куту партиясынын өкүлү мында Кытай менен кызматташууга басым жасоо жөнүндө кеп кылса, Ишеним партиясынын өкүлү Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы тең ата атаандаштык тууралуу сөз кылды. Альянстын талапкери болсо электромобилдерди колдоо жана туризмди өркүндөтүү боюнча маселе козгоду. Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев мындай максатын ортого салды.
Албетте бизде нефть, газ жок, бирок бизде Кудай өзү берген өздүн сууларыбыз бар. 35,000 дарыябыз бар экен. Тилекке каршы мына суунун эң башында туруп, биз электр энергияны сата турган эмес, кайра наоборот сатып ала турган мамлекет болуп атабыз. Биз ушуну туура колдонуп, мына биз өзүбүздүн программабызда айтып кетип атабыз, Келиңиздер, мыйзамдардын бардыгын жазып берели, инвесторлорго бүт шарттарды түзүп берели, келип, мына ушул биз айткан дарыялардын бардыгында мини-гестерди жана ошондой эле күн менен, ошондой эле мына шамал менен боло турган ар кандай электр энергияны чыгарайлы.
Биринчи экинчи бөлүктөрүндө сууз уланган телетаймаш үчүнчү раундка келгенде гана аз-маз кызыды. Буга шайлоочулар тараптан бүйүр кызыткан суроолордун берилиши себеп болду. Мындан ар бир талапкерге 6 собол коюлду. Ошентип 4 партиянын өкүлдөрү дебаттын соңунда дагы бир кайрылуу жасап жыйынтыкташты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо алдындагы дебаттар бүгүн да уланарын айта кетели. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнөн жарым сааттык программасын аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар.